Yes. Ja, jeg har noe på hjertet i dag som kan være litt utfordrende både å snakke om, men kanskje også høre. Så at, jeg ønsker at folk skal være åpne og kjenne etter. Og ja, kanskje be om en åpenbaring. Og det er ikke sikkert at det er noe utfordrende heller. Kanskje det er lett. Men jeg kjenner at det jobber i meg, så at, bare sånn at dere vet det. Overskriften i dag er troens plass i lidelse. Og det er utfordrende. Det utfordrer en del tanker hos oss. Det utfordrer egentlig ganske mye av det vi kanskje står for og tror på. Så jeg skal snakke litt om det, fordi at det er en del av hverdagen vår. Vi møter på ting vi ikke kan gjøre noe med i egen kraft. Og vi ser det hver dag i medier. Og ja, hver dag kan vi se de her lidelsene. Eller, ja. Så, og jeg tenkte at det her møtet med lidelse, det er jo tøft for alle mennesker. Altså det kan være ordentlig tøft, selvfølgelig ulike typer lidelser. Men jeg opplevde flere ganger at det er kanskje kan virke nesten tøffere og vanskeligere for oss som tror. Fordi at det rokker så veldig med identiteten vår. Og det rokker litt med våre tanker om hvem Gud er. Vi snakker om en god Gud. Ja, hvordan kan han være god når sånn og sånn skjer? Hvordan kan han være en kjærlig Gud når sånn og sånn skjer? Og så stilles det kjempemange spørsmål, og det på en måte utfordrer oss i tillegg til at vi møter lidelsen i seg selv. Så det, jeg tenker at i noen tilfeller så kan det nesten være vanskeligere for oss troende enn for de som ikke tror. Men samtidig så har vi et mye større håp enn mange har. Og jeg har vært gjennom litt ting som har vært tøft. Både fysiske ting, men også psykiske ting. Det er tøffe ting å håndtere. Og man ber om kanskje helbredelse, eller man ber om utfrielse, og så ser man ikke at det skjer med en gang. Vi vil jo gjerne at ting skal skje med en gang. Sånn er vi jo. Og så begynner man å stille spørsmål. Hva er det jeg tror på? Hvem er Gud? Er han god? Altså alle de her spørsmålene. Og jeg er sikker på at dere også har vært der. Og kanskje noen er der nå. Det vet ikke jeg, for jeg kjenner ikke alle sånn så godt. Så jeg har lyst til å prate litt om det i dag. Hvordan troen kan være, eller hva troen kan være for oss i vanskelige tider, i lidelser, i motgang. Hvor har den sin plass? Og jeg har vel opplevd også det at nå er jeg vokst opp i trosbevegelsen, og det har vært mye fokus på de her vellykkede utgangene. Helbredelse og friskhet. Økonomisk vekst. Man skal være fremgangsrik. Man skal være liksom ja, det skal være perfekt, da. Og så har det faktisk blitt litt vanskelig noen ganger. Fordi at man møter på ting, og så blir nedturen kjempestor. For man tenkte at ja, men det skal jo være sånn. Men så opplever jeg det helt annerledes. Hva gjør jeg med det? Og nå betyr ikke det at ikke jeg tror på de tingene. Men noen tanker rundt det allikevel. Hvordan forholder vi oss til lidelse, altså de tingene vi møter? Kan vi ha et annet syn på lidelse enn det vi kanskje gjerne har? Vi kan nok veldig være kjappe til oss å tenke lidelse, det må bort, fort. Hvis noen sier ja, jeg har vondt i magen, ja, vi skal be for deg. Og så er man veldig kjappe til å liksom skal fjerne det da. Og det er en god tanke. Det kan hende at vi kan se på det med litt andre øyne også. I hvert fall sånn har jeg erfart i mitt liv, at også lidelse faktisk kan brukes. At Gud kan bruke de verste tingene vi har opplevd, og snu det til noe helt annet. Og så føles det ikke sånn akkurat der og da, men man kan gjerne se tilbake og tenke at ja, men hvis ikke jeg hadde opplevd, da hadde ikke det skjedd, eller det skjedd. Jeg hadde ikke møtt de menneskene som jeg kanskje kunne hjelpe. Så det er litt flere sider av en sak når det kommer til akkurat det med lidelse, og Bibelen snakker masse om det. Så jeg skal bruke Bibelen nå, sånn at ikke jeg bare står her og prater. Men lidelsen, det onde da, fordi at lidelse kommer aldri fra Gud, det er vi enige om. Men lidelse er en del av livet på jorda, har vært fra Adam og Eva, fordi at de valgte å spise av treet som var til kunnskap om godt og ondt. Og når de gjorde det, så kom det inn på jorda, og jorda ble under forbannelse. Så det er en del av, hva skal vi si, forbannelsen på jorda da. Og det var ikke Guds hensikt i det hele tatt. Men det ble sånn. Vi fikk kunnskap om både det gode og det onde. Men så er det jo så litt fascinerende, eller ganske fascinerende, at faktisk Gud kan bruke begge deler til å snu det til noe godt. Altså, vi kommer ikke unna at det er onde ting her i verden, fordi at jorda ligger under ondskapen. Men Gud kan faktisk bruke det til å gjøre store ting. Og det synes jeg er utrolig å tenke på. Jeg tror han rett og slett kan snu døden til livet. Det vonde til det gode. Altså, det er sånne motsetninger, men Gud kan vende om. Og Jesus, han var veldig tydelig på til sine disipler når han kommer ut i tjeneste, så vet Jesus hva han skal gjennom. Han er ganske tydelig på det når han nærmer seg de 3 årene som han på en måte går sammen med disiplene, så nærmer han seg korset, og så er han veldig tydelig med sine disipler på at jo, jeg skal lide, og jeg skal dø. Det sier han til sine disipler. Og så får disiplene kjempeproblem med det. Og Peter får vi et sånn tydelig innblikk i at han prøver å tale til rette Jesus. Ja, men det må ikke skje deg, Herre, sier han. Det må ikke skje deg. Og så sier Jesus at, han sier jo rett og slett, vik bak meg, Satan, i første omgang, sier han det. Så sier han noe med at du vet ikke hva som hører Gud til, altså det som er altså Guds tanke. Peter skjønte, så ikke liksom hva som kom gjennom det her som Jesus skulle gjennom. Han så bare, ok, han må gjennom lidelse. Nei, det må ikke skje. Han hadde veldig menneskelige tanker om at nei, det er ikke det her må vi prøve å stoppe, liksom. Det står det i Matteus 16:23, da. Og du har ikke sans for det som hører Gud til, sier han til Peter. Det er ganske sterke ord om at han skulle lide og dø. Og jeg tenker at Peter er en sånn typisk menneske som deg og meg. Han tenkte at ja, men lidelse er jo ikke bra. Det må vi jo bare få vekk. Det er vår naturlige tanke. Men Jesus visste jo det at hans misjon her på jorda var jo at han skulle frelse en hel verden. Og det kunne kun skje gjennom lidelse og død. Så da var det jo plutselig ikke så... Da var det jo ikke ondt allikevel, på en måte. For det ble vendt til en fantastisk seier for en hel menneskehet. Jeg skal lese fra Filipperbrevet 2. Vers 68. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Ja, det er vers 5 også. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som en menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Det er helt vilt. Altså, han var i himmelen, han var i Guds hellighet, han var innhyllet i hele Guds herlighet, og så velger han å gi avkall på det for å komme ned til jorda som et menneske, og bli så fornedret som bare et menneske kan bli, og går til korset. Det er helt rått, egentlig. Men det som vi da ser på som et nederlag, en død, det blir jo til en seier. Og det å tenke seg også at Jesus var et helt menneske. Alle de lidelsene, alt det han gikk igjennom, det var ikke som Gud. Det var som menneske. All den smerten han måtte tåle, all den lidelsen han måtte igjennom, det var som om vi skulle ha gjort det. Det er ganske syke ting, sterke ting. Når Jesus blir født, så kommer det besøk til stallen. Tre vise menn. Og det er jo sånn fin historie. De kommer med gaver, kjempefine gaver, ikke sant? Gull, røkelse og myrra. Og man, ja, når man er barn, så liksom må man se for seg de her fine, flotte gavene som kommer. Og det var flotte gaver. Og de har en veldig sånn symbolsk verdi, de her gavene som kommer til Jesus. Den første som var gull, så er et symbol på at han var konge. Røkelsen er et tegn på at han er Gud. Men myrran, det viste fram til at han skulle lide og dø. Myrran har blitt brukt som en sånn siste gave til de som er dødsdømte. Ble også brukt til balsamering. Det står faktisk i en av evangeliene også at Jesus får spørsmål om han vil ha myrra, altså i seg, før han, når han, eller om han er på vei til korset, eller om han henger på korset. Så det var liksom, altså det, Gud visste det. Det var en statement på en måte at ok, det her er ditt lodd. Du ender livet ditt, ender i lidelse og død. Her på jorda. Men det var jo for en årsak. Og så kan man jo tenke, altså, at han skulle lide så mye. Altså, er Gud god da? Man kan jo stille samme spørsmål da. Er det en god Gud vi har? Altså, han kan gi sin egen sønn til sånn lidelse. Og så er det noen som velger å på en måte pynte på det. Og fordekke det litt, at Gud er bare god, og Gud gjør sånn og sånn, og ikke sånn og sånn. Men Gud visste jo at det her kom til å skje. Det er ikke Gud som tar livet av Jesus, men han bruker det til sin store hensikt. Det er en del av planen, frelsesplanen. Og det kan vi ikke fornekte. Og hadde ikke Jesus dødd, så hadde vi hatt problemer. Ja. Det er voldsomme ting. Jeg skal lese fra Hebreerbrevet. Så er det lov til, jeg tenker det når jeg sitter og hører på folk som underviser og sånn, så er det lov å stille spørsmål. Du trenger ikke å gjøre det akkurat så rett til meg, men det kan dere gjøre etterpå for så vidt. Men dere kan stille spørsmål til dere selv. Og så kan man gå og sjekke det i boka. Hva er det jeg tror på det her? Hva er det jeg tenker om det her selv? Man trenger ikke å svølge alt. Bare som en god fisk, uansett hvem man hører, men kjenn litt på det likevel. Hebreerbrevet 2. Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet? For en sannhet. Det, sånn som jeg leser det her, så står det at Gud sender Jesus, og på en måte vet at Jesus skal gjennom en hel masse ting som ikke er behagelig. Og hvorfor det? Jo, for at Jesus skal kjenne på kroppen hvordan det er å være et menneske. På godt og vondt. Hvordan er det å være her på denne jorda med alt det innebærer? Jo, han må kjenne på lidelsen. For det er en del av det vi opplever her på jorda. På den måten så kan han hjelpe, står det. Fordi han har kjent på kroppen hvordan det er å være et menneske. Hvordan det er å lide. På den måten kan han hjelpe. Og jeg tenker at på den måten så kan jeg også ha tro på han. Fordi at han vet jo hvordan jeg har det. Han vet jo hvordan jeg har det akkurat nå, når jeg er i den situasjonen jeg er i. Det gjør han veldig troverdig. Enn om at han skulle sitte bare oppe i himmelen og bare hatt det greit og sagt at ja, men det her går bra. Ja, men han har opplevd, han har kjent på kroppen hvordan det er å være her. Det gir meg veldig trøst. Det står det at det frelsen innebærer at han skal gjøre ende på djevelen og hans makt over døden. Han skulle ofre seg selv for å gjenopprette det som djevelen hadde ødelagt, og det var det familieforholdet mellom Gud og mennesker. Det var hans misjon. Og så står det i vers 18, fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Og jeg har tenkt mye på det her med fristelse, hva er det innebærer for noe? Min personlige mening, og som man kan se det i alle steder hvor du ser i Bibelen at noen blir fristet, så handler det om, går jeg for at Gud er Gud? Eller går jeg for at jeg skal finne en løsning selv? At jeg opphøyer meg over Gud? Det kan man se gjennom altså disse fristelser som både Jesus er gjennom, men også helt fra Adam og Eva. Mens det er snakk om lydighet, da snakkes det om jeg setter Gud høyest. Han vet alle ting. Han er Gud. Han ser alle ting. Det er lydighet, tenker jeg. At man ser at man har behov for en frelser. Jeg tenker at det Jesus gjør er en, jeg har kalt det en identifikasjonshandling. Han identifiserer seg med oss, og vi kan identifisere oss med Jesus. Så det som på en måte i utgangspunktet kan se ut som et kjempenedlag, det blir en ufattelig seier. Fordi Jesus går gjennom de her lidelsene og døden, så kan vi identifisere oss med ham. Og få hjelp. Så kan man tenke, det er veldig pessimistisk, liksom, det her med lidelse og død. Vi kan ikke snakke om noe annet. Det er jo en del av livet som vi alle møter på. Og døden er helt uunngåelig på et eller annet tidspunkt. Men det er jo det som er fantastisk, er jo at Gud, eller Jesus, har jo vært der og tatt bort den brodden med døden. At vi skal jo ikke bli værende i døden. Vi skal jo gjennom. Det samme gjelder lidelsene vi eventuelt møter her på jorda. Vi skal jo ikke bli i lidelsene. Vi skal jo gjennom. Det gir meg en kjempetrøst å vite at han alltid er med gjennom alle ting, både de gode tingene, men også de vonde tingene. Og det gir meg en kjempetrøst å vite at han faktisk vet hva det er snakk om. At han har kjent det på kroppen. Og jeg kommer aldri til å møte noe her på jorda som han ikke kan forstå. For han har vært gjennom absolutt alle ting. Og bært alle ting på kroppen. Og sånn erfaringsmessig så kan jeg si at de største nedturene for meg har også vært de største oppturene. Når man ser på det etterpå. Og man opplever det ikke akkurat der og da. Fordi at følelseslivet blir jo helt surr når man møter ting man ikke klarer å ta tak i selv eller har noe utgang på selv. Men over tid så kommer man gjennom ting, og jeg ser i etterkant at wow, Gud var jo der også. Og Gud kan jo faktisk bruke de tingene ved meg til å hjelpe andre folk. De tingene som jeg har opplevd som er tøffe, tunge, tragiske. Og noen har jo selvfølgelig opplevd mye mer tragiske ting enn meg. Vi har hver våre ting. Men Gud kan faktisk bruke de forferdelige, tragiske tingene. Og gjøre det til liv for andre. Og vi er ofte livredde når vi møter ting i livet som vi ikke har kontroll på, men det er jo da vi innser at vi har et behov av en frelser, av en Gud. Hvis alt var i sin skjønneste orden hele tiden, ja, da trengte vi jo ingen. Og jeg kan også si med erfaring at ikke alle ting blir fiksa med en gang. Ganske få ting som jeg føler at det har vært tungt Og jeg kan også si fremdeles at jeg tror på helbredelse og under og mirakler. Men jeg har også fryktelig tro på prosesser i livet. Jeg tror at man lærer ufattelig mye ved å gå gjennom prosesser i livet. Selv om man selvfølgelig ikke ser det der og da. Vi skal lese fra Hebreerbrevet igjen. Nå kommer vi til noen vers som jeg har stusset på så mange ganger, og som jeg har klødd meg i huet på og tenkt, hva er det som står her egentlig? Og noen vers er jo sånn. Men Hebreerbrevet 5:7-9. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Merkelig, merkelig vers. På hvilken måte ble han bønnhørt da? Det er merkelig vers. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led, står det i neste vers. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Jeg får frysninger. Så et bønnesvar trenger ikke alltid å være det som vi tenker er utveien. Gud hørte Jesus sin bønn. Gud sendte til og med engler for å styrke ham, for det her er snakk om i Getsemane, hvor han skriker til Gud og spør, kan jeg få lov til å slippe det her? Hvis det er mulig, kjære Gud, kan jeg få slippe å lide? Kan jeg få slippe å gå i døden? Hvis det er din vilje. Og Gud hører Jesus. Men han gir ikke det svaret som kanskje var ønsket til Jesus. Men Jesus lærer lydighet. Som jeg sa i stad, jeg tror lydighet handler om at ok, jeg forstår at Gud ser et større bilde. Jeg overlater det til han. Jeg underlegger meg Guds store tanke og skjønner at han ser mer enn meg. For Jesus så ikke alle ting. Han sa det flere ganger, at jeg kan ikke gjøre noen ting uten at far har sagt det. Så Gud så ikke alle ting uten at Gud hadde sagt det. Men han lærte lydighet av det han led. Og utgangen ble jo mye, mye større enn det hadde blitt hvis han hadde blitt bønnhørt på den måten han ville bli. Hvis Gud hadde gitt den det bønnesvaret som han spurte etter, da hadde det vært ille ute med oss. Vi som jeg sa tidligere, vi ser på et problem. Vi møter motstand, vi møter uforutsigbare ting. Og så har vi en idé på hvordan løsningen skal være. Og det er å komme seg absolutt fortest mulig ut av det problemet. Og det er jo en god tanke. Det er ikke godt å være i lidelse. Det er ikke godt å møte motstand eller motgang. Men av og til så ser faktisk Gud litt lenger. Han ser et større bilde. Og jeg, som jeg også sa, at jeg vil aldri påstå at Gud sender lidelse. Det ligger ikke i Guds natur. Men Gud kan jammen meg bruke også lidelse til å snu til liv, til frelse, til helbredelse for fler. Så det er så mange ting som kan komme i kjølevannet av at du er gjennom tøffe ting. så er det, kan vi på en måte ha et åpent sinn på at det vi møter faktisk kan snus til noe mye større enn det vi ser for oss? Kan vi tørre å tenke tanken at jeg kan gå til og med spørre Gud om visdom i enhver situasjon? Hvor vil du jeg skal gå nå? Og så kan man faktisk selv i lidelse kjenne at man har fullstendig fred og ro. Og vite at utgangen er en gang. Men han vet kanskje ikke på hvilken måte, eller på hvor lang tid ting tar. For det har ikke vi alltid svaret på. Men å kjenne det at ja, men Gud er uansett med meg. Gud kommer til å gjøre noe med det her, på en eller annen måte, som ikke vi ser. Når Jesus henger på korset, så roper han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og jeg er helt sikker på at alle troende mennesker på et eller annet tidspunkt i livet tenker akkurat den samme tanken. Hvor i all verden er Gud? Han føles en evighet langt vekke. Hvor er du en Gud? Jeg har et problem her. Kan du fikse det, vær så snill? Men så er det jo noe med at når Jesus roper de orda, så tror jeg kanskje han opplevde det sånn, at Gud var langt borte. Men Gud var jo ikke langt borte. For han reiser Kristus opp etter 3 dager. Og han var jo i dødsriket, så det føltes sikkert som en evighet for Jesus å være der i 3 dager. Det vil jeg tro. Men Gud reiser han opp. Han har ikke forlatt Jesus i dødsriket. Han reiser han opp til seier både for Jesus, men også for en hel menneskehet. Og etter 40 dager er det han går rundt, så reiser han opp til evig opphøyelse i himmelen. Fantastisk! Så det endte ikke med at Gud var langt borte, den følelsen at Gud var langt borte. Det endte med at Jesus sitter ved siden av Faderen i himmelen. Jeg blir rørt. Jeg tror det samme gjelder oss. Det ender ikke i fortapelse på noen som helst måte. Det ender ikke i lidelse. Det ender ikke med at Jesus eller Gud er langt borte. Det hele ender med at vi er hos Faderen. Det her med at Jesus opplever de tingene han opplever for å identifisere seg med hvordan vi har det. Jeg leste en sånn jeg leste i en bok, og der sto det noe om lidelse. Og det greske språket har ett ord som handler om fravær av lidelse. Altså det å være uten lidelse. Og det er apati. Det sto det at i antikken så var det liksom den høyeste form for lykke, var apati. At du slapp å kjenne på de sterke følelsene av sorg, sinne, smerte. Du skulle leve bare liksom på høyden. Og jeg tenker at vi kanskje her i Norden er litt på nivå med det der. Vi vil helst ikke kjenne på det som er vondt eller smertefullt, eller vi blar fort forbi det som føles ubehagelig og scroller oss nedover. Fordi det er ubehagelig å kjenne på. Og så kjenner vi heller ikke da på den medlidenheten eller smerten som andre opplever? Vi har det jo så greit her. Det er litt apatisk over det egentlig. En tanke. Apati i medisinen er en diagnose hvor du nærmer deg slutten og du på en måte ikke bryr deg om noen ting. Du har gitt opp. Så jeg tenker at lidelse faktisk, så lenge vi er her på denne jorda, i den formen den er nå, så har faktisk lidelse en plass. Det er fælt å si det. Men hvis vi kan se det på, hva skal vi si, altså lidelsen vil være der så lenge, for å si det på den måten da, lidelsen vil være på jorda, i den, altså så lenge jorda er i den formen den er nå. Det er ting vi må kjenne på. For sånn er det her. Det står at når vi kommer dit, så skal det ikke være sånn. Men da vil heller ingen oppleve lidelse. Da har vi ingen å føle medlidenhet med. Da har vi ingen vi skal hjelpe. Men sånn er det ikke her. Jeg skal skynde meg litt, ser jeg. Jeg skal ta opp en, det er fra første Mosebok. Jeg skulle ha to tirsdager rett. Jeg er ikke så flink på de her ene. Ja. Men første Mosebok 45, 1-11. Men da skal jeg kanskje, nei, jeg leser fra vers 3. Josef, det her er når Josef har møtt brødrene sine. De har kommet til Egypt for å få hjelp under hungersnøden. Josef sier til sine brødre, «Jeg er Josef. Er min far ennå i live?» Men hans brødre maktet ikke å svare ham noe. Så forferdet sto de der foran ham. Da sa Josef til brødrene, «Kjære, kom hit til meg.» Og de kom bort til ham, og han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolig, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg hit i forveien for dere.» Det er jo helt hårreisende at han kan si noe sant. «Nå har vi hatt to hungersår i landet, og enda kommer det 5 år, da det verken skal pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville at det skulle være en rest av dere på jorden, og for å holde dere i live, så det ble en stor frelse. Så er det da ikke dere som har sendt meg hit, men Gud. Han har satt meg til far for farao, til herre over hele hans hus, og til å styre hele landet Egypt. Skynd dere nå og dra hjem til min far og si til ham, dette sier din sønn Josef. Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg og dryg ikke. Du skal få bo i landet Gosen og være nær meg, både du og dine barn og dine barnebarn og alle dyra. Og jeg skal sørge for deg der, for enda kommer det 5 hungersår, og for at du ikke skal lide nød, hverken du eller ditt hus eller noen av dine.» Nå var det jo ikke Gud som sendte Josef i forveien, sånn rent praktisk. Det var jo brødre hans som solgte den, og han kom i slaveri, og han var hos Potifar, og så skjedde det en hel masse ting. Men Gud stoppa det heller ikke. For han så mye lenger fram i bildet. Han så noe helt fantastisk, hvor enden skulle være, og det var at Josef skulle bli til frelse for en hel verden. Det var det Gud så. Det tror jeg ikke brødre hans tenkte på når de solgte den. Ja, jeg skal Ja. Det er ikke sånn at Gud påfører oss lidelse. Det har jeg ikke noe tro på, som jeg har sagt. Men Gud kan bruke det til sin ære, rett og slett. Jeg har i høst sendt av gårde dattera mi på 16 år på internatskole, langt av gårde til Vestlandet. Og det er en litt rar følelse. For hun er jo fremdeles mitt barn. Og jeg vet også det at hun kommer til å oppleve ting som er tøft. Og hun kommer til å måtte strekke seg ganske mye. Og hun kommer til å finne ut av ganske mange ting. Men det ville jo vært helt forferdelig av meg å stoppe henne i å dra, selv om jeg vet at det blir tøft. Jeg ville ikke vært en god mor. Fordi at de tingene gjør at henne kan nå sitt potensiale, sin utvikling. Alle de tingene hun må igjennom. Og jeg tror Gud er litt sånn nå. Rett og slett. Jeg tror at Gud kan bruke de tingene som vi opplever som nederlag, som skam, som alle de tingene som vi kjenner på av følelser og opplevelser, de kan og vil Gud bruke til å bli våre styrke. Fordi at han har rett og slett den kraften til å gjøre det. Og jeg tror at jeg har skrevet en setning her som er streket med tjukk strek under. Det er her vår tro kommer til sin rett. Troen skal ikke alltid være et middel til å komme seg ut av utfordringen så fort som mulig, men det skal være et middel for å tåle å stå i de tingene vi møter, vokse i de tingene vi møter, og at det blir en frukt i etterkant. Det er troen. Der har troen sin plass.